Goed, broers en susters, ons gesels vanoggend so 'n bietjie oor Hebreërs hoofstuk 7 en ons gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar mens sou eintlik kon, maar ter wille van tyd en ter wille van ons gesprek gaan ons so die tweede helfte van die hoofstuk lees. En dan praat ons oor die tema van ons ewige en volmaakte Hoëpriester en wat dit beteken dat die Here Jesus spesifiek daardie rol speel. Nou as jy so 'n bietjie saam met ons Bybelstudie hou op 'n woensdagoggend 10:00 hier by die kerk, dan sal hierdie woorde nou vir jou bietjie bekend klink, omdat ons die hoofstuk ook reeds daar hanteer het. Maar ek het goed gedink om so bietjie by daardie Bybelstudie vanoggend te leen vir vanoggend se boodskap, omdat hier is so 'n ongelooflike stuk troos en ek weet nie eintlik presies wat om daardie emosie te noem nie, in hierdie boodskap, in die boodskap van Hebreërs 7, en sê dit vir ons iets oor wie die Here Jesus is, maar sê dit ook vir ons iets oor die getrouheid en die ewigheid en die oneindigheid van ons God, en dat sy plan was van die begin af daar, en openbaar hy homself aan ons deur sy woord, en ons gaan nou sien hoe dit weer van Genesis af reg deurstrek tot hier in Hebreërs en natuurlik daar verder. Goed, so kom ons lees Hebreërs hoofstuk 7 en ons gaan daar lees vanaf vers 15. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat tevoorskyn tree ooreenkom met Melchisedek, deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf, vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree, waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Lewiete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het: "Die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig." So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil, omdat die dood die Lewitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is, en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Ons lees net tot daar. Goed, broers en susters, die eerste vraagie wat ons nou vir onsself hier moet afvra, want hier word 'n klomp goeters gesê, en dit voel so 'n bietjie ingewikkeld, maar kom ons probeer dit so 'n bietjie afbreek, dat ons by die punt kan uitkom, by die kern van die saak kan uitkom. So die eerste vraag wat ons vir onsself moet afvra is, wie is Melchisedek? Want hier word gepraat van dat Jesus dan die priester is wat tevoorskyn tree en dat hy ooreenkom met Melchisedek, en dan haal hy die skrywer van Hebreërs hier in vers 17 ook Psalm 110 vers 4 aan: jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Maar nou, wie is Melchisedek dan? Dit klink soos daai advertensie van die 224, onthou julle nê? Maar wat is die 224? Okay, nê? Wie is Melchisedek? Nou, Melchisedek is 'n baie misterieuse karakter in die Bybel, waarvan ons eintlik amper niks weet nie. En ons lees net op 3 plekke in die hele Bybel, lees ons van Melchisedek. En dit is in Genesis hoofstuk 14 vers 18 tot 20 wat ons net nou 'n bietjie gaan lees. Wat ons nou gaan lees, en dan Psalm 110 wat hier in Hebreërs ook aangehaal word, En dan hier in Hebreërs in hoofstuk 5 tot 7 is dis dit. Goed. En al wat ons weet van sy story is dit wat ons hier in die eerste paar verse van Hebreërs 7 lees, wat ons nie nou gelees het nie. Ons gaan nou so 'n bietjie daarvan lees en weet ons van dit wat in Genesis 14 ook staan. So kom ons lees, wat vertel Genesis 14 vers 18 tot 20 vir ons van Melchisedek. Goed, Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 10de van alles gegee. Goed, nou net so 'n bietjie konteks. Abraham is besig om terug te keer na sy huis toe nadat hy in 'n veldslag was en die ouens daar oorwin het. Die Here het sy vyande in sy mag oorgegee en nou is hy op pad terug en dit is baie vreemd dat die Here homself aan Abraham openbaar as Jahwe en dat hy met Abraham 'n verbond wil sluit en dat hy vir Abraham seën in Genesis 12 en dat hy 'n pad saam met Abraham begin stap en dit is hoe ons deur Abraham God die Vader leer ken. En nou loop hy verby 'n plek met die naam van Salem of dalk deur Salem en hier kom 'n ou wat ons nie weet wie hy is nie, wat nie deel is van Abraham se volk nie. Onthou, Abraham is die stamvader. Maar hy ken vir Jahwe. Hy is 'n hoëpriester van God die Allerhoogste. Dis baie interessant. OK, goed. So sit 'n pin in daai een. Alrite, ons gaan so langs die pad agterkom wat hier aan die gang is. Nou hier uit Genesis 14 uit leer ons nou al reeds met ander woorde dan 'n paar goedjies oor Melchisedek. Ons leer dat hy is die koning van Salem. Right, nou, wat is Salem? Daar is ons 'n ander woordjie wat eindig met Salem. Jerusalem, okay? Jerusalem het voordat Jerusalem was en Dawid het die stad van Dawid gemaak het, die Dawidstad gemaak het daar op die berg, was dit al 'n reeds bestaande plek, en dit word later Jerusalem. So kyk mooi wat hier aan die gang is. Waar is hierdie goeders besig om af te speel? Dis met ander woorde op dieselfde plek waar die Here vir Abraham ontmoet, waar die Here vir Dawid ontmoet, waar die Here op die ouene sy stad vestig, waar sy tempel gebou word, waar Jesus op die ouene aan die kruis sterf en hier kom hierdie misterieuse figuur uit die bloute uit, hier uit Salem uit, wat later Jerusalem word en hy kom praat met Abraham en seën vir Abraham. Goed, nou lees ons ook dat hy is 'n hoëpriester wat ook vreemd is, want die offerkultus, die hele tempelkultus, die kultus rondom die tabernakel, het nog nie bestaan nie. Daai goeders het eers later gekom. Die hele priesterstelsel en die leviete en die tempel en die tabernakel het eers gekom nadat die volk uit Egipte uit vrygemaak is en hulle in die woestyn was en die Here aan Moses die voorskrifte gegee het oor hoe die tabernakel moet werk en wie die priesters moet wees en wat die priesters alles moet doen en wat die hoëpriester alles moet doen en hier heel lank terug voor dit ontmoet ons vir Melchisedek, wat nie uit die stam van Levi uitkom nie, nie diens gedoen het in 'n tabernakel of in 'n tempel nie, 'n koning is van Salem, en hy is 'n hoëpriester van God. Nog ietsie interessant. Goed, nou, lees ons dat hy vir Abraham geseën het, en ons gaan net nou gaan ons, jy kan maar nog eenetjie terughou, net nou gaan ons Genesis 12 lees, en dan gaan jy nou mooi sien, maar hier in Genesis 14, seën hy vir Abraham, en herhaal hy eintlik die seëning, wat die Here vir Abraham gee, in hoofstuk 12. Nog 'n interessante ding, hoe is Melchisedek besig om dit wat God se woorde was, te herhaal, en hy nie daar was, toe God vir Abraham geseën het in hoofstuk 12 nie. Hier kom hy verby Salem en hy kom en hy herhaal, bevestig daardie seën van die Here wat hy vir Abraham mee geseën het in hoofstuk 12. Goed, en dan is dit baie interessant dat Abraham dan op grond van hierdie ontmoeting met Melchisedek besluit dat Melchisedek verdien 'n tiende van sy oorlogsbuit. Alles wat Abraham by hom gehad het en wat hy uit hierdie geveg uitgekry het en die oorwinning wat hy behaal het, gee hy dan van dit 'n tiende vir Melchisedek. wat baie interessant is, dat Abraham die grootvader figuur, die aardsvader, dat hy die knie buig voor Melchisedek en dat hy aan Melchisedek 'n tiende bring, weer eens voordat al daardie voorskrifte bestaan het, voordat daar 'n ding was soos 'n priester, voor enige iets daarvan, kom Abraham en hy gee aan hierdie mysterieuse figuur 'n tiende en eer hom daarmee. Goed, nou, kom ons lees dan so 'n bietjie in Hebreërs hoofstuk 7, die eerste paar verse, eerste drie verse, en dan gaan ons nog so 'n paar goedjies uit Melchisedek leer, hier uit Hebreërs, en die eerste twee verse vertel eintlik vir ons die story wat ons nou net gelees het in Genesis 14, en dit bevestig dit, en dan in vers 3 gee hy vir ons so 'n bietjie meer inligting. Nou, net terwille van begrip en verstaan, lees ons dit uit die ou Afrikaanse vertaling, die 1953 vertaling, en dan gaan ons so 'n bietjie hier 'n paar ekstra goedjies leer. Goed, Hebreërs 7 vers 1, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Goed, ons het daai storie nou net gelees. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Goed, hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur. Goed, so hierso is nou 'n paar belangrike ekstra feite wat ons nou oor Melchisedek leer. En ons sien dit op die volgende skyfie, kom nou daar by mekaar. So, ons sien dat die nuwe vertaling vertaal dit so, sy naam Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En sy naam koning van Salem beteken koning van vrede. Nou, dit op sigself is ook alweer interessant, as ons alles wat nou al tot die punt gebeur het, wat ons leer van Melchisedek in ag neem, nou noem ons hom die koning van geregtigheid. Nou noem ons hom die koning van vrede. Daar die titels klink nogals bekend, nee. Goed, en dan lees ons dat hy was sonder begin of einde. Ons weet nie waar Melchisedek vandaan kom nie. So sê die Bybel dan nou self vir ons. In die nuwe vertaling klink dit so. Niks is bekend omtrent sy vader en moeder, of sy afstamming, of die begin en einde van sy lewe nie. Ons weet nie wie sy pa is, wie sy ma is, hoe sy geslagsregister lyk nie. Hy het geen begin of geen einde nie. Hy lewe vir altyd. En dan lees ons dat hy is gelykgestel aan die Seun van God. Nou hierdie is 'n paar baie interessante feite en nog steeds kan ons nie met oortuiging sê, okay, maar dit is precies net so, hierso is die antwoord, hierso is wie Melchisedek is nie. Maar dat wat ons wel kan sê is dat Hebreërs vir Melchisedek sien as 'n soort van 'n voorloper ten minste van Jesus. Daar is geleerdes wat sê dat Melchisedek 'n soort dubbelganger vir Jesus was, dat Melchisedek selfs die verskyning van Jesus in die Ou Testament was. Nou as ons so 'n bietjie dan na Jesus kyk en wat jy sien nou hierdie lysie voor jou, en kom ons kyk dan so 'n bietjie na ons hoëpriester waarvan Hebreërs hier praat, wat uit hierdie orde van die hoëpriester orde van Melchisedek kom, dan kan ons so 'n paar goedjies oor Jesus dan sê. Die volgende, ja, natuurlijk, askies. Hebreërs 7 sê vir ons in soveel woorde, dat Jesus dan met Melchisedek vergelyk moet word, en dat hy dan uit die priesterorde van Melchisedek kom. Van hom word getuig, hy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Weer eens 'n aanhaling uit Psalm 110 uit, wat hier op Jesus van toepassing gemaak word, en gesê word, maar Jesus kom uit daardie orde uit. Goed, so kom ons kyk dan, maar hoe lyk Jesus se informasie dan, as ons die CV dan so 'n bietjie opstel, en sien hoe dit ooreenkom met Melchisedek. Nou, ons weet dat Jesus is die koning van die konings, en die koning van Jerusalem, nie net koning van Salem nie, so hierso is al klaar ietsie aan die gang, en dan weet ons dat Jesus is die hoëpriester van God, en as ons nou verder gaan lees in hoofstuk 7, 8, 9 en 10 die werk van die hoëpriester en hoe dat die Here Jesus vir ons vergifnis bewerk het, agter die voorhangsel, daar waar net die hoëpriester mag gekom het in die teenwoordigheid van God, die Here Jesus het daar ingegaan en een finale ewige offer gebring, die voorhangsel het van bo na onder geskeer en die pad na die Allerheiligste toe is oop. vir ewig en altyd. Goed. En dan sien ons ook dat Jesus is daardie die antwoord van daardie seën wat die Here vir Abraham gegee het in Genesis 12. En wat Melchisedek dan herhaal in Genesis 14. Hoor wat sê Genesis 12 vers 3. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Goed, nou vir die skrywer van Hebreërs is Jesus die antwoord op daardie sinnetjie. Dat Jesus het daardie sinnetjie waargemaak, omdat hy uit die huis van Abraham uit gebore is, op die ouene, en dat dit die uit die daai nageslag op die ouene die seën vir die wêreld geword het, deurdat hy al die volke van die aarde seën, omdat hy vir ons kom sterf het. Galasiërs 3 vers 8 en 9 bevestig dit. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Goed, so as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, so word hierdie seëning word op die ouene waar. Goed. Dan as ons dan nou verder lees dan sien ons, en ons ken die Here Jesus as die koning van geregtigheid. Ons ken hom as die koning van vrede. Daar word, elders in die Ou Testament, word daar aankondigings gemaak, denk maar aan die profesieë van Jesaja, oor die Messias wat sou kom, en dat hy geregtigheid en reg sou laat geskied. En dat ons leer, ook vir Jesus, selfs in die Nuwe Testament, met sy geboorte wat aangekondig word, dat hy die koning van vrede is. Daar is geen twyfel, dat hierdie titels ook by die Here Jesus pas en aan hom behoort nie. En dan weet ons ook, dat die Here Jesus is sonder begin of einde. Daar was 'n moment in die wêreldse geskiedenis wat hy hier op aarde gebore is, maar dit beteken nie dat die Seun eers toe bestaan het nie. Ons weet uit verskillende redenasies en uit verskillende oorde uit, dat die Here Jesus alreeds van die begin af daar was, dat hy daar was en dat alles deur hom en vir hom geskep is. Nee, die woord van God, die woord was by God, die woord was self God, en dat hy ook geen einde het nie. Hy stel homself ook so voor in Openbaring, dat hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is die begin en die einde. En dan weet ons natuurlik, dat hy is self die Seun van God. Goed, so nou as ons hierdie twee lysies so langs mekaar sit, dan begin ons sien, maar hierdie ooreenkomste tussen Melchisedek en Jesus Christus is nogals baie, nee. Maar nou, hoe gemaak dan, want dit staan in Genesis 14, wat nogal vroeg in die Bybel is, en so. Alright, ek gaan jou los dat jy vir 'n oomblik daaroor dink. Jesus, ons hoëpriester, as ons dan nou hierdie laaste paar verse net weer lees, so hy sê, dit is nie op die bord nie, ek gaan dit net hier lees, vers 26, vir ons was so hoëpriester nodig, ek wil vers 25 eers lees, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos, hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. Goed, nou ons hoëpriester is met ander woorde anders as die aardse hoëpriesters, in die sin dat hy lewe vir altyd. Hulle het nie nodig om 'n nuwe priester aan te stel as hierdie priester doodgaan nie. Hierdie priester, hierdie hoëpriester, hy lewe vir altyd en ewig. En dit beteken dat hy sy werk ook vir altyd kan voortsit. Hy is nooit te besig nie, hy is nooit op die ander lyn besig nie, hy is nooit op verlof nie, hy is nooit in 'n vergadering nie, hy is nooit onbereikbaar nie. Dis nie dat hy ooit uit syn of uit batterykrag uit hardloop nie. Hierdie hoëpriester van ons doen sy werk konstant vir ewig en altyd, tree hy vir ons in by die Vader. Onthou wat sê Romeine 8 ook in die sin, nee, dat die Here Jesus, hy pleit vir ons, en dit is 'n werk wat vir altyd aanhou. Hy is vir ons ontmiddelaar tussen ons en God, en maak vir ons die pad oop na die Allerheiligste toe. Goed, en dan lees ons verder, vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemel. Hy is heilig, skuldeloos, sonder smet. Dit beteken dat hy kan die offer bring, en hy hoef nie eers vir homself te offer en dan vir die volk te offer nie, want hy het nie sonde, en daarom kan hy die volkome offer bring. En dit bring ons by die volgende ene. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring toe hy homself geoffer het. Hy bring een finale ewige offer. Dis verby. Dis klaar. Dis klaargemaak. daar's nie weer 'n ander offer nodig nie. Hy bring een finale, eens en vir altyd offer wat vir altyd en ewig vas staan, sodat ek en jy vry kan wees. Die wet stel mense as hoëpriesters aan en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester, sodat ek en jy eens en vir altyd vry kan wees van ons sondes. Goed, nou broers en susters, as ons hierdie storie lees en ons leer ken vir Melchisedek in Genesis 14, onthou dit is net voordat die Here die verbond met Abraham op die ouene teken, die kontrak teken in Genesis 15, waar hulle die hele kontrak opstel en hulle moet nou teken, en hoe hulle teken is, hulle loop deur al twee partye, onthou julle, loop deur hierdie bokke en diere wat in die helfte gesny is, en dan sê jy eintlik daardeur, as ek hier deurloop, sê ek, as ek nie my deel van hierdie kontrak behou nie, kan met my gebeur soos met hierdie diere wat in die helfte gekap is. En dan, as hulle dit nou moet doen, dan val daar 'n slaap oor Abraham, en hy paas uit, en dan gaan daar 'n oond oop, 'n fakkel, 'n vuur gaan oop tussen hierdie diere wat in die helfte gekap is, en dan gaan God alleen daardeur, en God alleen teken hierdie kontrak. Genesis 15, sê die Here vir die mens, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal my volk wees, maar ek weet wie jy is. Ek weet dat jy 'n mens is, ek weet dat jy nietig is en onbeholpe is, en dat jy dit nie gaan regkry om jou deel van hierdie kontrak te kan nakom nie. Daarom loop ek alleen hier deur, en daarom staan ek, die lewende God, alleen pa vir al twee kante van hierdie kontrak. Ek sal jou deel en my deel dra, dat die Here daardie verbond met Abraham gesluit het. En dan stuur hy die Here Jesus, dan kom hy aarde toe as die Here Jesus, juis om daardie kontrak te kom vervul, om daardie verbond te kom vervul, en kom wys hy dat hy al twee kante dra. Want hy neem die straf vir ons sondes, vir ons onbeholpenheid om ons deel van die verbond na te kom, neem hy op homself. En nou is dit baie interessant dat ons vir Melchisedek ontmoet 'n hoofstuk voor hierdie kontrak geteken word, en dat Melchisedek, die koning van Salem, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, dat hy vir Abraham ontmoet en vir Abraham seën, met die seën wat die Here vir hom gegee het, homself kom openbaar. So broer en suster, ek kan nie met sekerheid sê, dit is hoe dit is nie, maar maak jou eie mind op, maar wat ek net hier sien, is hoe die Here sy plan uitvoer. Dit is Genesis 14, en hier kom 'n Melchisedek en ek sukkel om nie te sê dat die Here Jesus op een of ander manier, of dat God homself as Jesus op een of ander manier deur hierdie Melchisedek figuur hier reeds in Genesis 14 kom openbaar nie. Want die vergelyking, die ooreenkomste is net te veel. Hierdie Melchisedek, die koning van Salem, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, wat geen begin of einde het nie, wat gelykgestel word aan die Seun van God. En die Here hier reeds in Genesis 14 kom sê, hier is ek, ek gaan hierdie plan uitvoer, maak nie saak wat gebeur nie, na die moeilikheid, kom ons noem dit dan nou maar moeilikheid, van die sondeval, en al die gemors, en hier kom die Here, en hy kom sluit 'n verbond met die mens, en reeds hier aan die begin van hierdie verbond, kom wys hy wie hy is, en hy sê, hier is ek, ek gaan hierdie plan uitvoer, alreeds in Genesis 14. Dit is net ongelooflik om daaraan te dink, dat die Here so getrou is, dat hy so groot is, dat ons dink, ons kyk hier terug van hierdie kant af 2000 jaar later, en ons kyk na die gebeure rondom Jesus se kruisiging, maar daar is so 'n groter prentjie, en dat hy waarlik die Alfa en die Omega is, die begin en die einde is, wat van die begin af daar was vir ons, en dat God se plan uitgevoer word. Eens en vir altyd, een finale, ewige offer. en God se plan reeds van die begin van alle tye. Ons is bevoorreg om daarvan te lees in Genesis al, van dit wat later in die Nuwe Testament sou gebeur. En sien ons hoe groot en getrou ons God is. En sien ons hoe dat hy sy plan uitvoer. En dan skielik maak die woorde van die Here Jesus self aan die kruis net soveel meer sin. Onthou jy wat gebeur het? Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Daardie plan wat van die begin af daar was, kom die Here Jesus en hy kom sterf aan die kruis. En hy sê, dit is klaar. Die Griekse woord hier is tetelestai, wat beteken, dit is klaar, dit sal altyd klaar wees, dit sal nog nooit weer nie klaar wees, dit is vir altyd klaar, hierdie plan is uitgevoer. Hoe groot en oneindig is ons Here, hoe getrou en hoe vol liefde. En as ons dan in die konteks van hierdie groot prentjie van Genesis, tot Openbaring, waar ons die Here Jesus eintlik op elke bladsy van die Bybel kan sien, hoe hy homself kom openbaar, en ons sien God se plan wat uitgevoer is, dan kan ons maar net op ons knie neerval en sê, Here, hoe groot is U? Hoe groot is U? Dankie Here, vir U plan. Dankie Here, vir U goedheid, vir U liefde, waaraan daar geen einde is nie. Waarlik, ons het 'n ewige en volmaakte hoëpriester, wat van die begin af daar was, wat vir ons intree by God vir ewig en vir altyd. Kom ons bid saam. Here, ons staan vanoggend net weer verbaas en verslae oor u grootheid en u goedheid. Here, dat ons al so vroeg as in Genesis 14 kan ons sien hoe dat u plan begin uitvoer. Dat u uself kom openbaar, oneindige lewende God. Ons dank u, Here, vir die woord, en dat ons u daarin kan leer ken, en dat u jouself ook daarin aan ons openbaar, en dat ons vanoggend net weer kan besef, hoe min ons eintlik weet, van hoe groot en oneindig u is, buite tyd, buite ruimte, maar ook binne tyd en binne ruimte. Here, is onverduidelikbaar, onvergelykbaar, u is so groot. En ons dankie, Here, dat u nog altyd vir ons styf vasthou in u hand. Partykeer sien ons nie die groter prentjie nie, maar u is besig met soveel meer en soveel groter as wat ons kan bid of dink. Ons dankie Here Jesus dat u ons ewige en volmaakte hoëpriester is. En dat u die plan kom uitvoer het, dat u dit kom volbring het aan die kruis. Dat u vir ons die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe en dat ons juist daarom voor u aangesig, voor die troon van die Allerhoogste kan lewe. Dankie Here dat u dit gedoen het deur u liggaam, dat u uself gegee het en dat dit juist die rede is waarom daardie offer 'n ewige en finale offer is, dat geen ander offer meer nodig is nie. Here, maar daarom en juist daarom wil ons daarop reageer en wil ons onsself vir u gee as lewende en heilige offers, nie om u te probeer tevrede stel of om u arm te draai nie, Here, maar dood eenvoudig net, omdat ons reageer in dankbaarheid op dit wat u vir ons gedoen het. Vir ons sê, Here, hier is ons. Ons behoort totaal en al aan u. Dankie, Here, vir u genade, vir u goedheid, vir u ewigheid. Ons loof en ons eer u naam. Amen.